Šajā vasarā mums bija draudzes nometne. Draudzes tāda atkal. Man viņas ir iepatikšās, es nezinu, otro gadu pēc kārtas mēs rīkojam tādu lielu, kad visi var sabraukt, un šajā gadā atkal sabrauca diezgan liela daļa, no diezgan liela daļa arī neatbrauca. Nu, protams, ir liels cilvēku bars, vai ne, un ej, nu sazin, tad mēs pēc savas būtības esam tādi vienpaši, mums pietiek ar Dievu un eņģeļiem, un prieš kā mums cilvēki ir. Jā, neskatās, ka daudz jūtās līdzīgi, bet... Nu, es vienīgi tā varu izskaidrot, kāpēc tu neatbrauc. Nu, varbūt nakts darbs, jā. Varbūt nakts darbs bija robeža jāsargā, vai varbūt bija kā savādāk jārīkojas. Nu, tātad es arī braucu uz šo nometni. Tās bija vienas no pirmās dienām, kopš man bija noņemts ģipsis, un es man vēl tā kāja bija tāda ļoti, ļoti jūtīga, un es atbraucu tikai uz otrā dienu. Tā nebija, mums bija viena diena, vai ne tā? Jā. Nu, var sakot, jā, es brauc drusku vēlāk. Man sieviņa aizbrauc krietni agrāk, bet es braucu pēcpusdienu, ja es pareizi atceros. Un kā tas parasti mācītājiem gadās, bija aizkavējies. Un no es steidzos. Jums tā nenotiek nekad, vai ne? Es jau domāju, tas ir mācītāja izaicinājums. Nu, lūk, izlēmu braukšu tavu Jūrmalu pa īsāko ceļu. Jūs zinat, Jūrmalu, tur jāiemaksā 2 eiro, un tad tu var izbraukt cauri tur un tā. Samaksāja 2 eiro, pārbrauc pāri Lielupai. Un kad es tikko iebraucu iekšā Jūrmalā, tur, kur šķirās tie ceļi, jūs zinat, jau tā kā tai biezākai vietai esi cauri, pēkšņi sākās sastrēgums. Un viss tik lēni. Vai jūs neesat pamanījuši tie, kas brauc ar mašīnu, ka tad, kad tev ir jāsteidzās, pēkšņi par visiem nonāk tāds miega gars. Visi tie, kas brauc pa priekšu, viņi kaut kā viņi 3 reizes domā un 7 reizes mēri pirms pagriezt kaut kur un tā. Un es esmu no tādiem cilvēkiem ļoti dinamiskiem, ļoti tādiem svaidītiem, ātri. Es ļoti ātri pieņemu lēmumus. Man ir svarīgi, lai mašīnā būtu viens pedāls, tas ir gāzes pedāls, un īpaši es steidzos, draudzi ir sabraukus kopā, man arī tur ir jābūt. Un zināt, nu, tam viss tas milzīgais lēnais sastrēgums vainagojās ar vienu puisi, kurš stāvēja tur tādā uniformā. Jūs teikt, ka viņš ir policists, es teicu, vienkārši cilvēks. Vienkārši puisis stāv uz ielas tur. Un visus prom no tā ceļa. Viņš nezin, ka es braucu uz draudzes nometni. Beigās, kamēr es piebraucu tur, viņam klāt ar savu Hondu. Un viņš rāda man arī, ziniet, bez emocijām, bez kaut kādas īpašas iejūtības, sirsnības. Vienkārši. Es nolaidu logu, tā drusiņi tā pabraucu sānisks, nolaidu logu. Ko jūs darīt? Jūs būtu policists un kāds atbrauc ar melnām brillēm. Nolaidu logu. Un tā kā es tajā neteicu panāt šur, bet viss man ķermeņu valoda teica. Un, zinat, tas policists nenāk man klāt. Vienkārši tādu, uztais tādu nekaunīgu ģīmi. Ja es būtu melns latvietis, es teiktu, ka te ir rasu diskriminācija. Ja es runātu krievu valodā, es teiktu, viņš man ienīst tāpēc, ka es esmu krievs. Bet esmu baltais latvietis un runāju latviešu valodā. Un viņš man vienkārši bez paskaidrumiem. Nu, kā jūs saprotat, es braucu viņam visu. Nē, protams, nē. Es zināju, ka tad es nekad nenonākšu nometnē, bet man vajadzēja nonākt tur šodien. Nu, lūk, es pagriežos teikt, brauc, ka, jā, citā nometnē būtu nonācis. Es pagriežos un braucu tur, kur visi tie miegainie, lēnie domātāji. Zinat, un cik tas ir paradoksāli, es uzzināju, ka Jūrmala ir milzīga pilsēta. Es parasti braucu tur gar malu vienkārši, tur tās 5 mājas, tur dzintara koncertzāli, un tu esi cauri. Viens norāda apbraucamais ceļš, tur otrs norāda apbraucamais ceļš, un pēkšņi mans GPS saka, ka jāgriež pa labi. Un tā zīme, kur apbraucamais ceļš, saka pa kreisi, ar vien tālāk no manu maršrutu. Es domāju, brauciet, kur jūs gribat, es paklausīšu savam GPS. Un no es ir, priekšā, kā jūs domājat, kas ir? Ķieģels. Un zinat, kas ir? Nu, iespējams, ka šobrīd viss tās ceļi ir izremontēti un tur viss ir kārtībā. Bet tajā reizē bija smilšaini, remontējami, dubļaini pielijušas ielas. Un vispirms jau viss ir tik lēni. Visi brauc pa tiem dubļiem. Man mašīna notašķās. Un es sāku saprast visus tos cilvēkus, kas grib nopirkt Range Rover vai Porsche vai vismaz kaut ko nopietnāk. Jo mana hondiņa ātri palika netīra, es netiku nevienam garam. Jo ja tu sēdi Porsche, tad tu piespied pedāli un viņš paceļās augšā. Pārlido pār un nolaidies. Un tu esi tīrs un kārtīgs. Bet nu... Cik reiz uzvārījās mans mazais katliņš, es jums nevaru izstāstīt, bet tad es vēl nokļūdījos kaut kur un dabūju braukt atpakaļ par to pašu dubļēno ceļu. Un ziniet, kas tas bija? Ko man vajadzēja iemācīties šajā te reizē? Ko tad? Jūs teiksiet to pašu, ko iepriekšo reizi, vai ne? Ļoti iespējams, ka jums taisnība. Man vajadzēja iemācīties ļoti vienkāršu lietu. Paklausīt. Paklausīt nav tad, kad tev ļoti gribas. Tu nezin, ko darīt. Un saka, dodiet man kādu ideju. Un tev saka, nu, dar tā. Paklausīt ir tad, kad tu gribi darīt vien. Bet kāds ar absolūtu neiejūtību, absolūtu neizpratni par situācijas nopietnību un atbildību. Vienkārši tev liek darīt kaut ko citu. Kā tev ir ar paklausību? Visiem ir problēmas. Paskatieties apkārt. Tie, kas paceļ roku, tiem ir problēmas vai nav problēmas? Ir. Nu, mīļie draugi, zinat ko? Nākošu svētdien, man liekam, jārunā par melošanu ir kāds spēcīgs sprediķis. Jo, manuprāt, mums visiem ir problēmas ar spēju paklausīt. Paklausīt bez dumpja, bez, kā es kādreiz saku, bez ikriem. Vienkārši, kad tev saka tur, brauc tur. Es šodien izlasīju vienu virsrakstu vienam stāstiņam, ko šodien internetā vienā portālā bija. Un tur bija rakstīt tādu vārdu. 57% sabiedrības uzskata, ka skolā skolotāji, pedagogi netiek galā ar bērnu visatļautību. Tātad vairāk kā puse mūsu sabiedrības uzskata, ka pedagogi netiek galā ar bērnu visatļautību. Pavisam droši man neviens nejautāja, jo es neuzskatu to, es nezinu, kā skolā iet vispār, es tikai dzirdu no nostāstiem. Bet laikam tie ir tie 57%, kuriem bērni iet uz skolu, un viņi uzskata, ka pedagogi netiek galā. Viņi uzskata, ka pedagogiem vajag dot lielākas pilnvaras un ieviest disciplīnu klasē. Jo pēc šodienas standartiem, pēc šodienas bērnu tiesību aizsardzības līmeņa, kā tu bija rakstīts, pat paceltā balsī izteikts aizrādījums tiek traktēts kā vardarbība pret bērnu. Citiem vārdiem. Jūs esat bijuši kādā no maniem dievkalpojumiem, kurā es tādā paceltā balsī kliedzu. Ja jūs būtu nepilngadīgi, tas tik traktēts kā vardarbība. Ja mūsu bērni neprot klausīt saviem skolotājiem, mājās jau gan viņi klausa, vai ne mums? Vai ne? Tie, kam nav bērni, vai jūs bērni, jūs klausa? Kad viņi būs, tad viņi klausīs. Manuprāt, tas ir kaut kāds pazīme ar to, ka mums ir vispār problēmas paklausīt. Un tagad paklausties, mīļie draugi, cilvēka attiecības ar Dievu. 1. Samuela grāmata, 15. nodaļa, 22. 23. pants. Un Samuels sacīja, 1. Samuela 15. Nodaļa 22. 23. Vai tad tam kungam ir lielāk patīk par dedzināmiem un kaujamiem upuriem, nekā par paklausību tā kunga balsī? Redz, paklausība ir labāk nekā upurs, un padevība labāk nekā un tauki. Bet nepaklausība ir kā buršanas grēks. Un stūrgalvība, kur zin, kas ir stūrgalvība? Es vienalga izdarīšu pa savam. Ir pielīdzinā melk kalpošanai un dievekļu turēšanai mājās. Tādēļ tas kungs atmets, tādēļ, ka tu esi atmets tā kunga vārdu, tad neesi viņam paklausīs, tas kungs atmetīs arī tevi. Šajā gadījumā tas bija viens konkrēts gadījums, kad ķēniņš neizpildīja to, ko pravietis viņam bija pateicis izdarīt. Viņam bija vislabākie nodomi, bet viņš nepaklausīja Dieva balsī. 4. Mūzes grāmata, 14. nodaļa, 22. 23. pāns. Dievs saka tādus vārdus. Visi vīri, kas redzēja manu godību un manas zīmes, ko es darīju Ēģiptē un tuksnesī, un pārbaudīja tās 10 reižu un tomēr nepaklausīja mani. Tie neredzēs zemi, kur es apzvērēju dot viņu tēviem. To neredzēs visi tie, kas mani nievāja. Nepaklausīt Dievam ir nievāt viņu. Vēl 2. Laiku grāma 24. Nodaļa 19. pants. Un tas kungs sacīja, tas kungs sūtīja viņu vidū praviešus, lai viņus atkal atgrieztu pie tā kunga. Un tie tātad pravieši vērsās pie viņa sirdsapziņas, bet viņi neklausīja. Halleluja! Par ko tu vilni priecājies? Es vienkārši gribu teikt, ka tā taka, nepaklausības taka, viņa ir ļoti iemīdīta. Tur diezgan daudz cilvēku ir gājuši pa priekšu mums. Vēl viena rakstvietiņa grib izlasīt, pirms mēs pāriem pie citas tēmas, ir Jeremija grāmatas 29. Nodaļa 18. 19. pāns. Jeremija 29, 18, 19. Es tos vajāšu ar zobenu, badu un mēri. Padarīšu tos par baigu paraugu visām valstīm virs zemes, par lāstu un biedēkli, par apsmieklu un nievām visu tautu vidū, starp kurām es tos esmu izklīdinājis, par sodu tam, ka tie neklausīja maniem vārdiem, saka tas kungs. Jo es taču vienmēr sūtīju pie viņiem savus kalpus praviešus, bet jūs neklausījāt. Tāds ir tā kunga lēmums. Jūs neklausījāt. Kāpēc tie cilvēki neklausīja? Un kā jūs domājat? Vai viņiem bija kāds pašnāvniecisks tieksmes? Viņi bija mazohisti. Viņi gribēja sev sarežģīt dzīvi. Viņi gribēja atteikties no dzīves. Viņi gribēja, lai viņu maizītas rieciens paliek plāns, lai viņu gadu paliek īsti. Tieši pretēji. Viņus visus vadīja tas cilvēciskais pašsaglabāšanās instinkts. Tas instinkts, nu, lai dzīvot labāk, dzīvot ilgāk, lai viss būtu drošāk. Un tāpēc viņi nepaklausīja Dievam. Es teikšu vēlreiz. Viņi domāja tieši tāpat, kā bieži vien domājam mēs par sevi, par saviem bērniem. Lai viss būtu labi, lai mums visa kā būtu, lai mēs dzīvotu mierīgu, un nodrošināt dzīvi. Tāpēc viņi nepaklausīja. Tāpēc viņi darīja pa savam. Un mans jautājums šodien ir, kā ir ar mums? Kad laika atpakaļ, kāds gadus atpakaļ pie manis nāca viens puisis, ļoti mīļš cilvēks. Viņa dzīve, karjera kāp ļoti strauju uz augšu. Un ik pa pusgadam, viņš man zvanīja un teica, man vajag ar tevi parunāties, mums vajadzētu pasēdēt kopā, pielūgt Dievu. Katru reizi, kad viņš atnāca, par manim atnāca tāda smaga grūtsirdība, tāds smags, smaga atmosfēra. Un vienmēr es viņam teicu, tā kā Dievs, kaut kas nav labi, nav labi. Tev vajag būt pazemīgam, tev vajag pazemoties Dievu priekšā. Kaut kur iet nepareizi. Mēs pabeidzām to sarunu, es nebiju priecīgs, jo tu zini, ka tu gribi cilvēkiem sagādāt prieku. Nu, zinat, reiz man stāstīja viens darba ņēmējs, kuram padaudz darbinieku, viņš teica, bija pieņēmis darbā vienu, nu, tā kā vadītāju par, zinām, kolektīvu, un viņš teica tā, es gribu, lai tu esi tas sliktais policists. Es īpašnieks, es būšu labais, es smaidīšu un es visu uzslavēšu, bet tu esi tās, kurš skatās, cikos viņi atnāk un lai izdara darbu un lai nekavē un neguļu un tu būsi tas, kurš turēs disciplīnu. Viņš saka, un es izskaidroju cilvēku darbiniekam tos principus. Un tas darbinieks saka, zini ko? Es negribu. Es tādā mat negribu. Es gribu būt tas labais. Tu esi tas ļaunais, liknais. Tu esi tas, kurš prasa un tirina visus. Es būšu tas, kurš visu paslavē, iedrošina, izsaka komplimentus un ved uz restorānu. Tāpat arī, kad tu nāc pie mācītāja, viņam gribas to. Viņam gribas, lai tu izēj ārā un saka, tas gan ir labs mācītājs. Vai tu gribētu aiziet pie mācītāja, kurš tev visu laiku saka, paklausies, kaut kas nav labi, kaut kas nav labi. Pēc 6 mēnešiem viņš zvana man atkal un atkal atnāk, viņa karjera ir vēl paaugusies, viņa ienākumi ir vēl lielāki, viņa ziedojums ir vēl lielāks. Mēs runājam atkal. Un zinat, viņš ienāk manā kabinetā un es iesāku no sākuma tā kā, ah, baigi forši, slavu dienu, ah, jā, 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 cool, viss ir, ok, un tā tālāk. Un tad es atceros, bija kādreiz tāds pravietis Miha, un viņš atnāk pie Izraela ķēniņu, Jūdas ķēniņu, un viņš arī iesāk tā, ah, viss ir forši, slavu Dievam, Dievs tev vadīs, svētīs, sargās, viss ir tas tikai sākums tam visam. Mums patīk tādu pravietojumu, vai ne? Tu jau kaut ko esi sasniedz, tas ir tikai sākums, sagatavojies, sagatavojies, kabat tur platāk, un vārtsakot, birs viss kritīs, nu tikai nāks. Un es iesāku tādā garā, un es jūtu, cik tas falši un liekulīgi. Un es viņam saku, zini, ko es būšu godīgs. Man liekas, ka vēl aizvien iet nepareizi. Man liekas, kaut ko tu laid garām. Tu esi palicis liels, varens un gudrs. Tev neviens vairs neko nevar aizrādīt. Šitādā garā es norunāju 15 minūtes. Viņš saka, zini, ko? Man vairs negribas pie tevis nākt. Man negribas vairs pie tevis nākt. Kā es pie tevis atnāku, tu man vienīgi visu laiku kaut kādus tādus tekstus bija. Paskaties, kas notiek, paskaties uz man ziedojumu, paskaties, kā man Dievs svētī un vada. Mēs izšķīrāmies atkal. Pēc pusgada viņš man zvana atkal. Man vajag ar tevi satikties. Es domāju, Dievs, nedod man vairāk to, es negribu vairāk to tur. Es gribu būt labais policists, atrod kādu citu slikto policistu. Viņš atnāk, mēs sēžam. Cilvēks iedeva man aploksnīti ar fotogrāfiju iekšā. Nu, viss priekšnoteikums būtu saturīgs, jauks, jauka pusstundi. Es pasūtīju kafiju mums. Un... Kaut kas nav labs. Paklausies, tev vajag meklēt, pazemoties Dieva priekšā. Kaut kur iet nepareiz, garīgi, galīgi nepareiz. Viņš man toreiz konkrēti pateica, ka viņš aiziet, ka ir pienācis laiks, viņš ir izaudzis un tā tālāk. Es nevainoju to brāli galīgi, nē, lai Dievs pasargā. Es zinu, ka jūs neviens nenojaušat, kurš tas ir, jo jūs neviens viņu nepazīstat. Un viņš aizgāja. Man bija pilnīgi tā kā tāda ilgi, man bija sāpē, man bija tā kā gabals norauts nost. Es viņu ļoti mīlēju un ļoti... Lūdzu par viņu, ļoti bieži es raudēju Dievu priekšā par viņu, viņš prom. Pēc pāris gadiem viņš man teica, toreiz Dievs caur tevi man brīdināja, bet es nepaklausīju. Viņš kāpa, 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 kāpa. Un zini, jo tu augstāk uzkāpa? Vai jūs esat kādreiz bijuši uz trepēm? Jūs uzkāpāt. Tur ir stiprāk vēja augšā, un kad tu krīt no turienes, ļoti smags kritiens ar. Tie, kas jūs esat augstāk pakāpušies, mīļie draugi, jums ir jābūt pazemīgiem. Pazemīgiem Dievs dod žēlstību, lepniem stāv pretī. Tam brālim sanāca nokrist. Es ceru, ka viņš iemācījās un kādu laiku atpakaļ Dievs uzrunāja mani, ka viņš to brāli pienāks laiks un viņš viņu atkal cels un svētīs. Kāpēc es to visu saku šodien? Šī gada sākumā viens no aspektiem, ko Dievs mums deva par šo gadu, viņš teica, ka tas ir pārējais gads. Pārēj. Es īsti nevarēju saprast, te Dievs, kāda pārēj, pārēj, uz ko? Tā kā tāds tranzīta gads. Kas notiek? Kur mēs pārējam? Kas es pārēju? Draudzi pāriet? Sabiedrība pāriet? Kas visapkārt notiek? Uz kuriem mēs pārējam? Un manuprāt, Notikumi pasaulē mums lielā mērā parāda, uz kurien mēs pārējam. Un esmu atvēris Mateja evaņģēlija 24. nodaļu un gribētu no 4. panta palasīt ar jums kopīgi un gribētu mazliet viņu paskatīties apkārt. Mateja evaņģēlija 24. nodaļa no 4. panta. Ja tev ir līdz bībelīt, lūdzu atšķir viņu vaļā. Mateja 24. no 4. Un Jēzus atbildēja tiem un sacīja, pielūkojot, ka neviens jūs nepieviļ, jo tad daudz nāks manā vārdā un sacīja, es esmu Kristus, un tie pievils daudz. Bet jūs dzirdēsiet karus un karu daudzināšanu, esiet nomodā, nebīstaties, jo tam jānotiek, bet tas nav vēl gals. Jo tauta celsies pret tautu, valsts pret valsti, būs bada laika un zemes strīdas dažās vietās, bet tas būs, viss būs tikai lielo bēdu iesākums. Šīnī vietiņā gribētu uz mirkli apstāties. Vispirms kari un karu daudzināšana. Man ir parastais revidētais teksts, bet to nojausmu mēs varam te dabūt, ka būs kari un karu daudz runāšana par kariem, kā jaunajā. Un tad viņš nākošajā teikumā saka, nebīstaties. Nesatraucieties kaut kur teikt. Nesatraucieties kari un karu daudzināšana. Valsts celsies pret valsti un tauta pret tautu. Es pieņemu, ka arī jūs apzināties, cik tuvu tas konflikts Ukrainā ir. Iespējams, ka vakarā, tādā mierīgākā vakarā, jūs izējat ārā un ieklausties, mēs varam sadzirdēt to sprādziens, kas tur sprākst. Jo tas ir ļoti tuvu. 1000 kilometru, tas, vairāk stundas paiet līdz tam aizbrauktu, bet tas jau ir pavisam aizsniedzam, tas ir tepat blakus. Kamēr tas notika kaut kur Irākā, tur Sīrijā, Ēģiptē, tas bija tur, un tie jau tie, viņi jau tāda mentalitāte, viņi jau spridzinātāji, un tur cilvēki dzīvību neko nemaksā. Bet tas ir pienācis pavisam tuvu. Kuram ir atklāsme par to, ka tas nekad neatnāks līdz mums? Man tādas nav. Un ja te ir teikts valsts pret valsti un tauta pret tautu, es runāju kādu Norvēģu brāli. Viņš ir ļoti satraucies par Somiju. Viņš saka, Somija ir ļoti nedrošā vietā. Somi visi pārdzīvo par to apdraudējumu, kas ir viņiem. Somijam ir robeža ar Krieviju. Zviedrijā mēs pat dzirdējām, ka Zviedrijas armijā ir paaugstināts gatavības, izsludināt paaugstināts gatavības stāvoklis. Pie mums brauc NATO karavīri jau šeit, un cik mēs zinām, jau 100 viņi ir, un mums ir 6 lidmašīnas, kas regulāri lido gar mūsu robežu un biedē visus, kas tur tajā aiz robežu lidinās. Un citiem vārdiem, nav tā, kā mums saka šad tad, ka mūsu apdraudējuma līmenis ir zemes, nestraucieties ne par ko. Bībeles saka, ka tas notiks, bet reizē viņi saka, nebīstaties, tam jānotiek. Dzird vārdu, jānotiek. Tas nozīmē, tas nav lūkšana trūkums. Tas nozīmē, ne ticīgie ir pie vainas, ne Ukrainas ticīgie ir pie vainas, ne vispār Eiropas ticīgie. Jēzus teica, tam jābūt, tas tā būs. Tas nav vēl gals. Kara lietas vēl nav gals. Tā kā nesagatavojies mirt jau. Tas vēl nav gals. Tas būs tikai iesākums visam tam. 9. pants paklausties, tie jūs nodos mokās, jūs nokaus, jūs būsiet visu tautu ienīst mana vārda dēļ. Vai 9. pants nav atbilde uz mūsu lūkšanām pēc atmodas? Vilni, ko tu tur izspļāvi nu pat? Bet tā var būt. Visi jūs ienīdīs. Kādā sakarā tu runā par atmodu? Cik es atceros, kad pirmos kristiešu draudzi sāk ienīst un vajā, tad atmoda sāka darboties. Kristiešiem pavisam citas vērtības parādījās. Un Līgi jau pieminēja, ka viena no šīs jaunās, neatkarīgās, separātistu, ja gribat teikt, varas pazīmēm, viņi vajā protestantu mācītājus. Šāds Līgi pieminēja, ka šāds te vairākas baznīcas, kas ir izbeidotas tādas, viņas tiek okupētas un pārvērstas par šo separātistu bāzēm. Citiem vārdiem karavīri šeit visi nāk iekšā remontē savu tehniku un viņiem vajag kādu vietu. Viņi izvēlās baznīcu. Kad es parunāju ar krievu brāļiem, viņi stāsta vienu pusi, kad mēs paklausāmies ukraiņu brāļus, viņi stāsta otru pusi, atrodoties tajā visā iekšā. Un es šodien negribu nostāties nevienā, ne otrā pusē, jo Jēzus saka, ka tam tā jānotiek. Bet es vienkārši saku par to, ka kaut kāds pazīmes no tā, ka tie jūs nodos mokās un jūs nokaus. Un atcerēsimies, mīļie draugi, ka Jēzus reizē saka uz saviem mācekļiem, kurus mēs varētu nosaukt par kristiešiem, un reizē runā to uz saviem mācekļiem, kurus mēs varētu nosaukt par ebrejiem. Un tā otra pazīme, ka ebreji tiek vajāti, un ebreji sajūtās ļoti nedroši šajās jaunajās varas teritorijās. Droši vien kādu laiku atpakaļ jūs arī dzirdējāt, ka ja es nepateikšu īsti, kurā pilsētā tas notika, vai tas notika Doņeckā vai Slavjanskā vai kādā citā no tām mazākām pilsētiņām, kur visiem ebreju biedrības dalībniekiem uz mājām atnāca pavēst, ka viņiem jāierodās jaunās varas birojā, jāatnes $50 un jāatnāk, lai nodeklarētu visu savu kustamo un nekustamo īpašumu. Mums tas var likties joks, bet tiem ebrejiem, kas saņēma tādu pavēli, tas galīgi nelikās joks. Viņi gan pēc tam to vainu uzlika uz Ukrainas nacionālistiem, bet kā mūsu draugs, kas bija atbraucis, nu pat šis Ukraiņu mācītājs teica, tagad, lai visa pasaule ticētu, ka Ukraiņu nacionālisti pie tā nav vainīgi, viņi ir izlikuši, Ukraiņu nacionālisti ir izlikuši savus sargus pie ebreju pulcēšanās vietām un sinagogām. Mēs gribam pasargāt savu zemi, savu tautu un savu valsts no šīs vainas. Mēs neko negribējām, neesam vainīgi pie tā, ka ebrejiem ir kaut kāds apdraudējums. Vai tas atnāks līdz mums? Man nav atklāsmes, ka tas nebūs. Es tā domāju, ka tas būs, un saskaņā ar Dieva doto redzējumu mums, kā Dievs mums ir devis, ka mums būs jāpalīdz ebreju tautai atgriezties, kad viņi masveidā bēgs. Mums būs jāpalīdz viņam atgriezties viņu dzimtenes zemē, viņu tēvu zemē, Dieva dotā derības zemē. Un, mīļie draugi, gatavojieties, mēs tajā piedalīsimies. Lasu vēl tālāk, 11. pāns, un daudz viltus pravieši celsies, un tie daudzus pievils. Es apstājos šajā vietā, un daudz viltus pravieši celsies, un tie daudzus pievils. Ļaujiet man pastāstīt vienu konkrētu gadījumu, kas šeit pat notika Rīgas pilsētā. Tie bija kādi gadi atpakaļ, pie mums atbrauc viena ebreja māsa. Viņa sauca Airisa. Viņa atnāca pie manis, par cik toreiz bija zināms, ka mēs esam draudzi, kas darbojas un atbalsta un mīl ebreju tautu. Un viņa teica, Dievs ir licis man uz sirds, lai šeit Rīgā es izveidotu mesiānisku draudzi. Es teicu, kas vēl par draudzi? Viņa teica, mēs gribam aizsniegt un pulcināt tos ebreju cilvēkus, kas tic Jēzum Kristum kā savam mesijam. Un viņa sāka to darīt. Viņa brāļu māsa Amerikā palīdzēja, viņa maksāja par telpām, viņa maksāja par uzkodām. Pēc sanāksmes ebrejiem esot svarīgi, lai pēc tam var visi turpat kopīgi uzēst. Un viņa par to maksāja, viņa atbalstīja, viņa audzināja savus līderus, viņa cēla, viņus iedrošināja. Un kādreiz mēs šad un tad ar viņu parunājāmies, un viņa man stāstīja, cik ļoti daudz viņa patērē savus enerģijas, lai iedrošinātu tos ebreju vīrus, kļūt par līderiem. Viņas cēla un runāja komplimentus un atbalstīja un uzticēja viņam, audzināja viņus. Pēc kāda laika viņa atnāca, viņa uzvanīja, ka viņa grib satikties, viņa atnāca, viņa stāstīja, ka šajā draudzē izmainījusies atmosfēra. Un vienu dienu viņa teica, es sarīkoju vēlēšanas, es sasaucu visu draudzi kopā, un es sarīkoju vēlēšanas, cik ir par to, lai es palieku, un cik ir par to, lai es aizēju un atstāju jūs mierā. Viņa teica, draudze demokrātiski nobalsoja par to, lai es lieku viņus visus mierā un pazūdu no šejienes. Ko man darīt? Un es varēju sajust, kā viņi jūtās. Cilvēks atstāja savu zemi, atbrauc šeit uz tā vēl bija. Tā nav tā Latvija, kurā mēs esam šobrīd. Tā bija nabagu un pēc, nu, salīdzinoši, es gribēju teikt. Jūs atceraties, kāda mēs bijām. Un viņš šeit pavadīja vairākus gadus. Un viņa teica, nu, demokrātiski, es esmu izvēlēt ārā, es man ir pateicis, lai es vācos prom, nevienam es vairs neesmu vajadzīgi. Ko man darīt? Es teicu, nu, ja viņi to tā ir demokrātiski pateikuši, tev nav cits iespējas, kā vienkārši braukt prom. Un viņi aizbrauc prom. Bet izrādījās, ka pēc tam vismaz trīs no tiem līderiem viņu gribēja dabūt prom, jo gribēja paši kļūt par līderiem. Un tad tā mazā mesiāniskā draudzīte sadalījās trijās draudzēs. Un tagad ir trīs mesiāniskas draudzītes. Par mesiāniskām viņas var nosaukt tikai tāpēc, ka viņiem patīk šis nosaukums. Viņi kaut kā grib izcelties no visu citu, jo būtībā viņi vaņģo pagānu ticīgos. Un ja tu uzmanīgi skaties, tad vecajā derībā nekur nav rakstīts kaut kāds evanģelizācijas moments, nekur nav sūtīts ejiet pie citām tautām uz dodiet šos likumus, jo tie bija iedoti tikai un konkrēti vienai tautai. Vēlāk, kad notika pirmais baznīcas koncils, kur piedalījās, ja mēs tā viņu varam nosaukt, Pēters un Pāvils, tad viņi lēma, ko tad mums pagāniem uzticēt. Nu tad Pēters saka, neuzliksim viņam to jūgu, ko mēs paši nekad neesam varējuši panest. Un viņš runā par to, ka mums un svētajiem garam ir paticis to nedot jums. Tas nav priekš jums, tas nekad nav dots jums. Šodien šīs visas trīs mesiāniskās draudzes viņas māc par to, ka vajag atgriezties pie sabata, vajag atgriezties pie likuma. Viņi, protams, nevar visu likumu, jo viņi neļauj nomētāt savus bērnus ar akmeņiem, ja tie zaimotā, kā likumā ir teikts. Nu, to viņi baidās, jo tad tas uzreiz būtu viņam jānonāk cietumā. Bet daļa no likuma viņi paši revidē, ko var, ko nevar, un tad viņi šitos svētkus jāievar, un tos jāievar, un Jēzus jāuzrunā, kā Ješo, un tā tālāk. Kāpēc es to saku? Es domāju, ka tas ir tie ir pilnīgi maldi. Pilnīgi maldi. Jo, ja pie Jēzus tev ir jāpieliek vēl kaut kas klāt no saviem darbiem, tad Jēzus upurs vairs nespēja tev glābt. Vēl vairāk. Tas ir līdzīgi, ka tu atrod vecmāmiņas recepti un saki, ok, ja jau tas manai vecmāmiņai derēja, tad es arī to sākšu lietot. Nu, mēs nezinu, ar ko viņa nomira, nezinu, kas pa problēmām viņai bija, bet tu to lieto. Un tāda par žēlumu tā situācija tieši tāda ir. Bet interesanti, miļie draugi, šodien nav tā tēma, un es jums pierādītu 100% no rakstiem, ka raksti to ļoti strikti ir novilkuši, ka vecā derība ir beigusies, līdz ar Kristus nāvi, bauslība ir izpildīta, mums ir pasludināts nāves sodums, nāves spriedums, un mēs esam nomiruši. Līdz ar to esam brīvi no bauslības, jo bauslība savu spēku ir izpildījusi, mēs esam miruši. Es ticu, ka mums pienāks diena, un mēs pasēdēsim, skatīsimies rakstos, vilksim līdz ar pirks un lasīsim entos un entos. Pāvila apgalvojums, Pētera apgalvojums par to, ka mums nav jāizpild likums, lai mēs kaut kā uzlabotu savas attiecības ar Dievu. Bet, kad laika atpakaļ pie manis atnāca viens brālis, viņš man teica, ka viņam ir problēmas ar finansēm. Viņš nezināja īsti, kā rīkoties. Un mēs lūdzām kopīgi Dievu. Un nu, es redzu tādu vīziju. Un es neteikšu precīzi, kā es redzēju, mazliet viņu to pavērsīšu citā virzienā. Bet es redzēju tādu biezu, nu, teiksim tā, es stāstu mazliet savādāk, redzu tā kā biezu mežu. Viņš laužas caur tam mežam un laužas, un tas ir tik sarežģīti un grūti, bet viņš laužas un laužas un laužas un laužoties. Viņš lēnām tā kā tie saugumi paliek plānāk, un viņš tā kā iznāk tā kā tādā nosacītā brīvībā, tā kā brīvāk paliek. Un es domāju, ka tas ir par finansēm. Man grib, es viņam saku, zini, ko būs labi, un Dievs tev palīdzēs, vēl iztur, vēl pastāv un tā tālāk. Bet pēc kāda laika viņš sāk šīs te lietas visas stāstīt par to, ka sabats ir jātur. Viņš iesāk, es negribu atkal iedziļināties tajā, bet viņš iesāk ar domu, ka Jēzu jāuzrunā kā Ješo. Jo, ja tu sauc Jēzus, nāk cits, Ješo ir cits nāk, un ja tu sauc Jēzus, ir cits, ko tu sauc. Ja tu gribi, lai nāk Ješo, tev jāuzrunā tā, kā Jēzus māte viņu uzrunāja. Ješo. Bet es viņam jautāju, bet divas trešdaļas jaunās derības Pāvils uzrunāja Jēzu savādāk. Viņš nesauc viņu ebreju vārdā, viņš viņu sauc grieķu vārdā. Ko tad visi mūsu tēvi un vectēvi, kas miru asinslietinieku nāvēs, kas komunismu laikā tika nogalināti par savu ticību, Isusu, Jēzumu un tā tālāk. Kas ar viņiem visiem ir? Vai tā ir elkalpi, vai tie ir citi dievi, ko mēs esam pielūguši? Citiem vārdiem, ja mēs tā paskatāmies, tā strikt, uz kuriem tas viss ved, tad tas aizved pilnīgos meldros. Pilnīgi meldros. Pāvils saka, ka Dievs pagāniem bauslību ierakstīs viņas sirdīs. Un manā sirdī nekad nebija ierakstīts cūgaļu nēst. Es zināju, melot ir slikti, es zināju, zakt ir slikti, bet es nekad nezināju, ka cūgaļi ir slikti. Vēlāk es uzzināju, ka viņi varbūt nav veselīgi, īpaši cepta cūgaļi un tā tālāk. Bet tas nebija ierakstīts manā sirdī. Manā sirdī bija ierakstīts dekalogs vai 10 baušļi. Jā, to es zināju, bet visi tie sarežģītie, ļoti sarežģītie bauslības likumi, viņi nebija ierakstīti pagānu sirdīs. Mēs ar jums taču to zinām. Nu, lūk, un pēc tam es tikai sapratu, ka acīm redzot tā vīzija, kur es runāju, ir tieši par to, ka viltus pravieši, mīļie draugi, es negribu pateikt ne par vienu sliktu, Dievs nav man aicinājis tiesāt nevienu, bet jūs zināt ko? Kad tu paskaties tā uzmanīgi, kas notiek Rīgā, mums mācītāji vairojas kā sēnes. Šī pats piemērs, par ko es tā trīs draudzes locekļi, kas sadumpojās pret savu līderi, kļuva vispār līderiem. Vai tas varētu būt Dieva ceļš? Vai var būt tā, ka es vienkārši gribu būt mācītājs, un tagad es esmu mācītājs, es sev pats pasludinu par mācītāju. Un atkal es saku, var būt, ka kaut kāda atsevišķa gadījuma kaut kur notiek, bet pamatā mēs redzam šeit, ka Pāvils raksta Timotejam neuzliec par ātru rokas. Pirms tu saproti, kas tas cilvēks ir, ar to, ka viņam ir spējas vēl par maz, ir jāatklāj viņa arī uzticība. Un citiem vārdiem, ja Dievs tevi ir atvedis uz draudzi, kurā tu redzi, ka ir cilvēks, kurš tiešām ir šajā te dievišķajā kārtībā ordinēts par kalpotāju, tā ir liela bagātība. Un nē, nav tā, ka vienalga, kurā vietā tu esi. Nē, nav tā, kur skriet apkārt, un ja tikai tur ir cilvēks, tā ir viņa atbildība. Savā ziņā tā ir arī tava atbildība. Netikt pieviltam, jo te ir rakstīts, daudzi viltus pravieši celsies, un tie daudzus pievils. Iepriekš mēs skatījāmies, ka kara daudzināšana un karus mēs dzirdam jau tepat. Mēs dzirdam visu kaut ko, kas te ir. Kā jūs domājat, vai šī pievilšana viņa jau nenotiek? Tepat mums blākus. Tu jautās, Vilni, vai tu neesi pievilts? Es pavisam droši varu apgalvot, ka es neuzskatu, ka esmu gudrākais. Un es negribēju būt mācītājs. Un es teicu, Dievam, Dievs, tu neesi izvēlējis pareizo. Bet viņš atkal un atkal man teica, es gribu, lai tu esi. Ne tāpēc, ka esmu gudrāks, ne tāpēc, ka esmu kāds īpašs tautības. Vispār es neredzu draudz pēc nacionālā principa. Es redzu, ka Dievs kādu cilvēku izredz, tad mums būtu tas jārespektē, tāpēc, ka Dievs tā ir lēmis. Un ko es vēl lasu? Mīlestība, netaisnība ies vairumā, mīlestība izdzisīs. Kas pastāv līdz galam, tas tiks izglābs, un šis valstības evaņģelijs tiks sludināts visā pasaulē par liecību visām tautām, un tad nāks gals. Vai varētu būt tā, ka 14. pants par evaņģelijas sludināšanu visā tautām, viņš nāk pēc 9. pantu, 9. pantā saka, ka jūs neieredzēs, ka jums būs jāliecina, jūs saukt šeit un tur. Un jūs savā ziņā būsiet apdraudēti, bet viņš te saka, ar savu pacietību jūs iemantosiet dzīvību. Citiem vārdiem, ja jūs man paklausīsiet, ja jūs man uzticēsties, tad jūs iemantosiet dzīvību. Kādā citā vietiņā ir teikts, jūs neviens mats no jūs galvas nepazudīs. Citiem vārdiem, Dievs zina, kas ar tevim notiks, viņš var tevi izvest cauri, pat ja tev ir mazi bērni, pat ja tu esi sirmgals, pat ja tev nav izglītības vai ir izglītība, tev ir biznes vai nav biznes, tev ir parāds vai nav parāds. Es gan ieteiktu tev jaunas parādas netaisīt šī laikā. Evaņģelijs tiks sludināts visā pasaulē par liecību visām tautām, un tad nāks gals. 15. pāns mums saka, kad jūs redzēsiet izpostīšanas negantību stāvam svētā vietā, par ko praviets Dāniels sacīja, un pravietojumi vienmēr piepildās uzreiz, un tad piepildās arī vēlāk. Pravietojumi vienmēr piepildās uzreiz, un tad piepildās vēlāk. Šis pāns vai tas nākošā perikopa par bēgšanu no Jeruzalemes, tas jau piepildījās vienreiz, bet mēs zinām, ka tas piepildīsies vēlreiz lielākā mērogā. Tātad mums jāskatās uz Jeruzalemi, tur rakstīts, ja jūs redzēsiet negantību stāvam svētā vietā, par ko Daniels sacīja, tad uzmanieties, tad tas jau ir ļoti tuvu. 21. pāns, jo mēs izlaidām to īso, to ātro piepildīšanos, kas jau bija 60. Gadā pēc Kristus, Jeruzalma tika nopostīta un nams tika nolīdzināts līdz ar zemi. 21. pāns saka, jo tad būs tādas lielas bēdas, kādas nav bijušas no pasaules iesākuma līdz šiem laikam, un kāda arī vairs nebūs. Mana pārliecība ir, ka mēs šeit vairs nebūsim. 21. pāns jau norisināsies bez mūsu līdzdalības. Un ja šīs dienas netiktu saīsināts, tad neviens cilvēks neizglābtos. Bez izredzēto dēļ šīs dienas tiks saīsināts. Es ticu, ka te iet runa par ebreju tautu. Nu labi, uz mirklīt apstāsimies. Ko es ar to gribu teikt? Es ar to gribu teikt, ka iespējams, ka Dievs mums deva šo vārdu par pārējais gadu, ka mēs pārējām uz šo pēdējo laiku dramatiskajiem, turbulentajiem notikumiem. Un tas nozīmē, ka arī mums ir jāpārkārtojas, nevis tikai apkārt viss kaut kas mainās, bet mums ar tevi, man un tev. Pasak tam, kurš sēž tev blakus, mums ar tevi ir jāpārkārtojas un jāsagatavojas. Un es gribētu šo atlikušo laiku, kas mums šogad vēl ir dots, un kā jūs dzirdējāt, trešdienas mums būs īpaši tādas studiju reizes. Zinat ko, miļa draugi? Ar sajūtām vien ir par maz. Pēc sajūtām, pēc savas cilvēciskās loģikas vadījās tie cilvēki, par kuriem mēs lasījām, kas nepaklausīja Dieva praviešiem, jo viņiem bija sava fīle, savas sajūtas, savas tādas izpratnes par lietām. Un viņi rīkojās saskaņā ar to un kļūdījās. Mums vajag Dieva vārdu pamatu, mums vajag iemācīties elementārs pamatlietas, kas ir vajadzīgs kristiešu izdzīvošanas minimums. Un šajā trešdienā jau sākās pirmā tēma, un tā ir uzvaroša ticība. Zinat ko? Ir viena lieta lūgt par dziedināšanu trešdien, ja ceturtdien tu ies pie ārsta un klausīs tam, ko ārsts tev sacīs. Bet pavisam savādāk ir lūgt dziedināšanu trešdien, ja nekāda ārsta nav, un viņš tuvākajos mēnešos nemaz nav paredzams, un ja apkārt spin zlodes, vai ja sabiedrība ir nedraudzīga, vai ja vispār sabiedrībā nevienam neinteresē tavs problēmas un neviens tev palīdzēt netaisās, vai tu vari saņemt palīdzību no Dieva, vai tev ir tāda ticība, kas var atnest risinājumu tev, taviem tuviniekiem, tavā situācijā, cik arī bezcerīgi cilvēciski viņi neizskatītos. Te iet runa par uzvarošu ticību, un tev tādai ir jābūt, ja tu gribi palikt uzvarošs šajos pēdējos laikos. Otra lieta, ko es gribu, lai tu zini, un es gādāšu par to, neizlaid lūdzu dievkalpojumus un pēc iespējas apmeklēt trešdienas. Es gribu, lai tu zini, vai tu esi glābts vai neesi glābts. Ja šodien pat tev būtu jāaiziet no šīs pasaules, uz kurien tu eji? Un iespējams, ka tu atbildēsi no dievkalpojumu, uz kuriem tad citur var iet. Ja mēs šeit šodien mirstam, mēs visi ejam uz debesī korītī, slavētāji pa priekš, tad mācītājs, un tad es visi kopā, Ašer, mūs pieskata kārtībnieki, un mēs visi iesoļojam debesīs, un tad svētdienas skola, protams, jo viņi ir zemāk, mazliet viņi nāks pēc mums. Tā tas nav. Tā tas nedarbojas. Pat no šejienes ne visi iet uz debesīm. Uz debesīm iet tie, kas skaidri zina, ko ir izdarījuši, ko ir pieņēmuši, kas ir viņa kungs un glābējs. Tā, ka nakts laikā tev grūž nazi pie rīklis, tev vairs nav jānožēlo grēki, jādomā, ko es pa nakti esmu sadarījis. Tu zini, ka tavi grēki ir piedot, tie ir mazgāti ar jēru dārgā masnī. Kas ir tavs kungs? Vienalga, kādā situācija ir, tu neesi noķerts, vai krītot no lidmašīnas, vai no lifta, vai loda triecās tavās krūtīs. Tu ej uz debesi. Kas dod tādu pamatu man to apgalvot? Tad es esmu uzjautājis ticīgiem cilvēkiem. Esmu dzirdējis dažādas atbildes. Es ļoti ceru. Kāds cilvēks man vienreiz teica tā. Lai vai ko ir jādara, es būšu glābs, pasaki, kas jāizdara. Man patīk tāda apņēmība. Tātad, vai tu esi glābs, ja tu pats neesi drošs par sevi, kā tu varēsi palīdzēt cilvēkiem, kas tev būs blakus? Vai tu esi vadīts no svētā gara? Vai tu proti atšķirt svētā gara balsi no visām citām balsīm? Kā to izdarīt? Kā man dzirdēt, vai tas ir svētais gars, kas saka, nebrauc ar šo reisu lidmašīnu, piemēram. Vai tas ir mans vienkārši iekšējais bailes, kaut kādas šaubas un tā tālāk. Mums tas ir jāiemācās. Vai tu zini, kā pievest cilvēku Kristum, lai viņš ir glābts? Vai tu zini, kas jāsaka? Cik daudz stundas tev vajag, lai cilvēks saņemtu glābšanu? Vai tu drīkst viņu kristīt, ja viņš grib kristīties? Vai tu vari viņam palīdzēt saņemt dziedināšanu, ja jūs sēžat ierakumos, pieņemsim, pats sliktākais variants. Jūs sēžat ierakumos. Kā rīkoties ekstremālā situācijā? Kā tu zini, tagad ir sācies septembris, un septembris pēc mana kalendāra ir kurš mēnesis? Jūs jau nezināt manu kalendāru. Septembris, protams, ir 9. mēnesis. Bet pēdējā rakstietiņa, ar ko es nobeigšu šodien, ir 1. Pētera vēstule 2. Nodaļa no 3. līdz 7. pantam. 1. Pētera vēstule 2. Nodaļa no 3. līdz 7. Es lasu 1. Pētera 2. Nodaļa no 3. panta. Ja jūs esat baudījuši, ka tas kungs ir labs, ejiet pie viņa kā pie dzīva akmens, kas gan cilvēku atmests, bet Dievam izredzēts un dārgs. Un uzceliet no sevis pašiem kā dzīviem akmeņiem garīgu namu, topiet par svētu priesteru saimi, nesot garīgus upurus, kas Dievam ir patīkami caur Jēzu Kristu. Jo ir rakstīts, redzes lieku cianā izredzētu dārgu stūru akmeni, un kas tic uz viņu nepaliks kaunā. Tad no jums, kas ticat, dārgs ieguvums, bet neticīgiem tas ir akmens, kas, ko namu cēlāji atmetuši, ir taps par stūra akmeni un ir akmens, par kuru krīt un klins, pie kuras piedauzās. Šeit ir pavēle, kas mums ir dota. Atkal es saku, tā ir pavēle. Tas nav ieteikums, tā nav Dieva domas, kur viņš visā domāja, ko darīt. Uzceliet no sevis pašiem kā dzīviem akmeņiem garīgu namu, topiet par svētu priesteru saimi. Uz mirkli man nāk prātā vienīgi ķieģelis, kad te iet runa par namu uzcelšanu. Uzceliet no sevis kā no ķieģeļiem garīgu namu, topiet par svētu priesteru saimi. Pieņemsim, ķieģelis ir izdevies īpaši labs. Sastāvs viņam ir īpaši labs, īpaši laba forma, viņš ir ļoti proporcionāls, ļoti precīs. Viņam nu, viss ir izcili, viņam uzspiest kvalitātes zīme, izgatavots Eiropā. Izcilākais no visiem ķieģeļiem. Ko viņi varētu darīt, kā jūs domājat? Varētu viņi ietīt papīrā, kā sviestu, un teikt, te ir viens izcils ķieģelis. Varētu viņi ietīt samtā un teikt, te ir ķieģelis samtā. Varētu viņi ietīt nu, zīdā, samtā un paralonā un vēl kādā smalka audumā. Varētu uz viņu uzzīmēt smaidīgu seju. Varētu uz viņu uzzīmēt ainavu un varbūt viņš iegūt kaut kādu vērtību. Bet, zinat, īsti ķieģeļa vērtība ir tad, kad viņš atrodas kaut kur starp citiem ķieģeļiem, kad viņš ir iemūrēts kādā vietā. Un Jēzus te saka, lai mēs no sevis pašiem kā dzīviem ķieģeļiem uzceļam namu. Tie, kas jūs neesat redzējuši kā mūrē, jūs zinat, ka tas to ķieģeļu paņem un tad uzmet viņam jau virsū. Un tā jau ir tāda ķerstīga, viņi pieķerās un nelaiž vaļā tev pēc tā. Un tev ielikts starp citiem tādiem pašiem ķieģeļiem. Tu ne ar ko vairs neizcelies. Tu esi izcilākais no visiem ķieģeļiem, bet iemūrēts sienā. To vairs neviens neredz. Tu esi tur starp citiem tādiem pašiem pelēkiem, nenozīmīgiem, neatpazīstamiem un tā tālāk. Bet, nu, tu dari kaut ko nozīmīgu. Es neesmu droši, vai mūsu prezidenta pils, kurē nodeg jumts, vai tā ir celt no ķieģeļiem. Bet nu, pavisam droši, ka no koka viņa nav, jo tad viņa būtu nodegusi visu laikam. Nu, iespējams, ka kāds no tādiem ķieģeļiem tur ir iemūrēts. Un viņš jau gadu simtiem pildi savu funkciju, viņš uztur izcilu ēku. Pa to staigā mūsu prezidents staigā, ja mūsu prezidents cerams atkal staigās. Un tur nāk visādas ārvalstu delegācijas un tur tiek noslēgta līguma un viņš prezentē mūsu valsts. Tāds vienkārši ķieģelis. Dieva vārds saka, es neuzdrīšanātos to apgalvot, bet Dieva vārds saka, ka tu esi tāds ķieģelis. Iespējams, ka neviens to nezina, tu esi vislabākais ķieģelis no visiem ķieģeļiem, kas te sēž šodien. Iespējams, ka kaut kur nevienam neredzamā, bet tev vienam zināmā vietā ir uzspiest zīmogs, izcilākais no visiem ķieģeļiem. Super ķieģelis tu esi. Un tevi varētu uzlikt uz plaukta, tevi varētu ietīt samtā, tevi varētu rādīt pa televizoru, tevi varētu apbrīnot un tev dziedāt dziesmas, ak, šis super ķieģelis. Pa īstam ķieģelis tu kļūtu tikai tad, kad tu ļautos iemūrēt. Un tu sāk darīt savu darbu, neviens vairs neredzēt. Tas būtu grūti, tu gulētu virsū citiem ķieģeļiem, šie pukstētu un stenētu un turētu te. Bet tev virsū būtu vēl kā divi vismaz tiešā saskarē. Un te iet runa par mazo grupu, mazā grupā. Tu esi tiešā saskarē ar ķieģeļiem, nekā simpātiski, nekā īpaši, nekā radoši. Ķieģeļi un nekas vairāk. Bet kad mēs turamies kopā, mēs turam namu, kā te ir teikts, garīgu namu. Dievam par godu, lai Dieva vārds tika sludināts. Es ticu, ka priekš vien ķieģeļi tā ir visdrošākā vieta. Jo ko dara ar ķieģeļu, kurš nav nekur iemūrēts? Agri vai vēl, viņi nomet kaut kur sētmalē cerībā, ka vien dienu viņu vajadzēs. Bet viņš ieaug kāpostos un ieaug nātrās un viņi aizmirst. Un viņš tur aiziet bojā viens pats. Tādi mēs esam. Ziniet, kas ir interesanti? Ka Rīga ir pilna ar bēgošiem ķieģeļiem. Viņš gribēja iemūrēt pagrabā, nē, tas viņam bija pārāk necili. Viņš gribēja iemūrēt pilī, bet viņi teica, nē, pārāk zem. Viņš gribēja iemūrēt bumbu patversmē. Nē, viņi arī bēg no turiet. Un beigās izveidos tāds pilnīgi draudzīts ar bēgošiem ķieģeļiem. Mīļie draugi, pameklējiet vienu internetā, ierakstiet bēgošo ķieģeļu draudz. Un jūs ieraudzīsiet cilvēks, tas ir no tās draudz, tas no tās draudz. Vai jūs varat stādīties priekšā armiju? Armiju, mēs esam iesaukt armijā, un tu esi pirmajā rotā, un tev jāstāv, es esmu bijis padomju armijā, un es zinu, kā tas ir. Zināt ko, katrs, kurš tev stāv priekšā, ir garāks par tevi, tu neredz viņam pār neko. Ja man būtu pajautājuši, es būtu līdz otrādāk, jo gari redz pār, viņi redz, kas priekšā notiek, bet tā kā es esmu nevisai garš. Jūs domājat, es biju otrais vienmēr? Nē, es biju vairāk uz beigu galu. Man priekšā bija gari, es neko nedzirdēju, neko neredzēju. Es vienīgi redzēju visu laiku priekšā stāvošā muguru. Bet es nevarēju sadumpoties, teikt, ziniet, ko man jūs armija nepatīk, iešu rīkošu savu armiju. Mani būtu nošāvuši tur par dezertēšanu. Ja man būtu tiesājuši, man būtu ielikuši cietumā, tā nedara. Vienīgi kristiešu armijā tā var. Ziniet ko, man nepatīk pie jums, man visu laiku te viss regulē, viss sūta un tā tālāk. Es iešu prom, taisīšu savu armiju. Rīgā ir diezgan daudz tādu draudžu, kur ir tādi dezertieri, kas saka, ziniet ko, es taisu savu armiju. Manā armijā stāvēs otrādāk, mazie stāvēs priekšā un gari aizmugurē. Korim tas der? Armijai nē. Korim mazie stāv priekšā, gari aizmugurē. Ļaujies lūdzu iemūrēties. Iebikstam, kurš sēž tev blakus. Pasaka, paklau ķieģeli, ļaujies iemūrēt. Es tā nekad nebūtu uzdrošinājis tev uz tevīm teikt. Bet... Tas ir tas, ko Dieva vārds saka mums. Uzceliet Dievam namu. Uzceliet. Atrod savu vietu kalpošanā. Varbūt tu tur nespīdēsi. Neviens neredzēs. Tev nekārs medaļas. Neviens tev neslavēs. Iespējams, ka tu neredzēsi tādas vīzijas, kā Linda redzēja. Vai tas nebūtu jauki, ja tu arī varētu pastāstīt, redzēja eņģeļus. Es domāju, ka te kāds šodien sēdē un tā... Nav. Es arī gribu kaut ko. Es gribu redzēt tās degojošās būtnes. Es jums galvoju, ka lielākā daļa nekad neredzēs. Līgai cita ticība, bet... Tas ir tas, ko Dievam vajag. Un tur drusk jānoliek savas ambīcijas, savas lielās, unikālā ķieģeļa ambīcijas. Un jākļūst par vienkāršu cilvēku, kurš atrada savu vietu kalpo, atbalsta citus, palīdz citiem. Un es ticu, ka tā ir lielā mērā ļoti droša un svētīga vieta katram ķieģeļam. Un es runāju uz tevi šodien. Nē starp tiem, kurš vienkārši paklausās, kā es jūtos, un saka, vai, nē, nu... Es esmu savādāks. Izvēlies, kurā gribi, vai Samuela grāmatā, kur nepaklausīja, vai 4. Mūzes grāmatā, kur nepaklausīja, vai 2. Laika grāmatā, kur nepaklausīja, vai Jeremijas grāmatā, kur nepaklausīja. Visiem viņiem bija kaut kāds sajūts. Mums ar tevi to vajag. Ja tu esi baudījis, ka Dievs ir labs, uzcel no sevis paši, ka dzīva akmeņa Dievam garīgu nam, lai viņu pagodinātu, lai sludinātu viņu vārdu. Es ticu, draugi mīļie, ka jo sliktāk, jo vairāk laika zīmes liecinās, ka tuvojas pēdējais laiks, jo vairāk mēs kā draudz būsim vienotāki, mīlošāki, svaidītāki, spēcīgāki, aizsniegsim vairāk cilvēkus, un Dievam būs milzīgs gods par to, mums būs prieks. Jēzus vārdā. Tātad šis ir pārējais gads. Pārējais gads beigas, mēs sasparojamies un izdarīsim to, ko Dievs grib, lai mēs izdarām. Vai drīkst dzirdēt tavu āmenu uz to?